We live in one of the
yari kita sa isa ka pinakadakong dispensasyon sa Bugos nga panahon nga ginapaabot sang naunang mga propeta ginapanagna kag nagkapati ako ginakahidlawan nila bisan pa man kaupod ang tanan nga mga langit nga mga bugay nga gihatag sa aton si Satanas nga si gihapon yara the lion nga naging naaktibo sa pagsumpunganay sa mga mensahe nga padayon nga nagpalibot sa tantana ang anghel mura nagpaandam sa batan-on nga propeta Joseph Smith nga ang iyang ngalan pagkakilalaon sa maayo kag sa malain sa Bugos nga kalibutan kagining panagna natuman sing lubos. Ang propeta naghalos ang iya kabuhi para sa iya pagpamatuod kag ang mga pagsalakay nagapadayon karon batok simban kag sa bisan manluwas mismo. Ang pagkamatuod sang manluwas ang iya pagkasiguli nga sakripisyo kag kabilugan sini nga pagdapat sa aton tanan ginahangkat kag masami ginakabig bilang isa ka di matuod nga istorya o kun wala sing ginabasian nga paglaom sang isa ka mahuyang nga wala itunan nga una-una, dugang pang pagkamatod sang pagpanubalik sang ibang sa sining ulihing mga adlaw, padayon nga ginahangkat. Ang pagdayon pagsalakay sining mga mensahe, sara nga makatugas ang pagsalangisag, pagdudak, pagpagawalay, paglaom, kada isa nagasalak sang unang kamaturan nga aton ginapatian ang pagtuon naton sa Diyos, kapaglaom naton sa palabuton. Sara nga amoy ni ang aton kalibutan, apang kita sara nga magpili kung paano kita magsabat sini. Hunang aton sagradong mga doktrina kung mga pagpati ginahangkat ini ang aton kay gayon nga makilalaan ang Dios sa pinakapribado kag kinagalingon nga sahi ini ang kay gayon na aton nga magpili bangod sa mga gamo kag mga paghangkas ang aton ginatubang sa kalibutan karon luya ko nga mapanugyan ang isa ka pagpili pagpili sang pagidait kag pagamlig kag pagpili sang pagdapat sa tanan inang pagpili amo ang pagtuo. Hibaling ang pagtuo hindi libreng regalo ng inatag nga wala sing pagbinag-binag handom o kung pagtinguha. Wala nag-aabot ini kasubong sang hamog nga halin sa langit. Agang maluwas nagsiling, magkari sa akon, kag magpanuktok, kag iniihatag sa inyo. Ining mga tinaga sang paghulag, magkari, magpanuktok, kag mga ini mga pagpili. Gani ginasiling ko magpili sa pagtuo. Magpili sa pagtuo labaw sa pagpanduha-duha, magpili sa pagtuo labaw sa kadlok, magpili pagtuo labaw sa di kaibalaan, kag magpili sa pagtuo labaw sa kawalay paglaom. Ang bantong pagpatag ni Alma na hanungod sa pagtuo nga nasulat sa ika-32 nga ikapatulo sang Alma, libro ni Mormon, isa ka nagaidas ka mapagpili agon magpatod sang paggalambo sa pagpabilin sang aton pagtuo. Si Alma naghatag sa aton sang mando nga magpili. Ang mga tinaga niya ang pagpulong sa paghulag ang nagsugog sa pagpili. Siya nagamit sa mga tinaga ang magbugtaw, magpukaw, magtilaw, maghanas, maghandom, magbuhat, kag magtanom. Dayon si Alma nagpatag nga kun himuon naton ining mga pagpili kag indi magpahiboy ang pagwa ang binhi pagi sa di pagtuo dayon ini magsugod sa pagdako sa sulod sa inyong mga dughan. Huo ang pagtuo isa ka pagpili kag ini dapat pangitaon kag palambuon. Yan, responsibly kita sa aton kaugalingon nga pagtuo. Responsibly man kita sa aton pagkawalay pagtuo. Ang pagpili yara sa inyo. Madamo ako sing wala na hibalan. Wala ko na hibalan ang mga detalye sa pag-organisa sa mga butang agod imangin matahom nga kalibutan ng aton ginapuyan. Wala ko na hibalan ang madamo mga bahin sa pagpasiguli kung paano sakripisang manuluwas makatinlo sang tanan nga mahinulsulon nga tao o kung ang paano manuluwas makabatas sang kasakit sang tanan nga tao. Wala ko na hibalan kung diin ang siyudad sang Saraimla sa una nga gintumo na libro ni Mormon. Wala ko na hibalan kung nga ang akon mga ginapatihan kung kaisa wala nagasinado sa ginabaton nga ihibalo sang siyensya o kon sang kalibutan. Base ining mga butang nga aton ang amay sa langit naglaragway nga misteryo sa langit ipahayag sa maabot nga panahon apang bisan nga wala ko may balaan ang tanan na ibalaan ko ang importante na ibalaan ko ang matag nga yano nga kamaturan sang ebanghelyo nga pagpadulong sa kaliwasan kag kahitaas na ibalaan ko nga manluwas nagbatas ang kasakit sang tanan tao kag sang tanan nga milulusor sa katawhan halin sa kasalanan kag ano nga mga wala man may balaan o kon wala may balaan o kon wala sing lubos mahangpan sa gamhanan nga tabang sa akong pagtuo mapun-an ko ang kulang kag magpadayon magaambit sa mga saad sa mga bugay sang ebanghelyo kag karon kasubong ang gintudlo ni Alma ang aton pagtuo magadala sa aton sa lubos nga pagkahibalo ang pagpasulong sa di nahibalaan dalala mga paglaom kag handom ebidensya sa aton pagtuo kag debosyon sa Ginoo. Kagani sa pagsugod formula ni Alma, magpili kita sang pagtuo. Kon ang pagsalangisag kag pagaduda sing paglaom nagapabugat sang inyo paghunauna, magpili sa pagbugtaw kag magpukaw sang inyo mga ikasarang nagapalapit nga may pakakubo sa Ginoopong magpakasubo tagipusoon kag may nulsulong nga espirito, amo ang alagyan sang kamatuoran kag ang banas sang Ginoo kapawa ibalo sa pagidaan. Kon ang inyo pagpamatuod di hamtong mahuyang kag di patod, magpili sa paghanas bisan isa ka dyutay nga bahin sang pagtuo. Magpili sa pag-eksperimento sang iya pulong. Ang manuluwas nagpaatag kung sino man ang magtuman sang iya pagbuot, may balaan niya ang doktrina. Kung bala iya inisang Diyos o kung nagahambal ng nungod sa akon kaugalingon. Kung ang pangatarungan rason o kung kaugalingon ng kaalam, wala nagasinanto sa sagradong mga tudlo sang kagdoktrina o kung ang nagasumpunganay ng mga minsay, nagasalakay sa inyo mga pagpati bilang nagapakalayo nga sibat nga nilalagway ni Apostle Paul, magpili nga hindi magsikway sang biniisang pagwa sa inyo tagipusuon paagi sa di pagtua, dubduma. Hindi kita makabaton sa isa kasaksi tubtub makatapos sa pagtilaw sang aton pagtuo. Kung ang inyo pagtuo, mapamatod kag mabakod, magpili nga sa goron ini nga dakong paghalong. Bisan babakod ang aton pagtuo, kung ini ginasalakay sang nagailimpon nga mensahe, hindi sarang man nga mangin matapok ini. Ini ang gakinanglan sang padayo nga pagamuwa paagi sa pagtuon sang kasulatan, pangamuyo kag pagtuman sang iya mga pulong. Kag ang mga disipulo, sang may disipulo, nagpamangkot kay Hesus kon nga hindi nila mapalaya sang isa kayawa kasubong sang inimo sa maluwas nga ibang bagong nasaksihan si Jesus, nagsabat kon kamo may pagtuo kasubong sa isa kapasing sang liso sang musta, kamo magasiling sa sining bukid, magsaylo ka inang lugar sa isa inang kagini magsaylo. Wala ako ang masaksihan ng pagsaylo matuod nga buapang ang bangod sang pagtuo, nakitaan ko ang bukid sang pagduwa-duwa kag pagwalay paglaom nga nagsaylo gagin bayluan sang paglaom maayong nga pananaw. Bangod sa pagtuo kagwalingon kong nasaksihan ang isa ka bukid sang sala nga gagin bayluan sa paginulsor kag pagpatawad. Kag bangod sa pagtuo kagwalingon kong nasaksihan ang isa ka bukid sang sakit nga gagin bayluan sang pagidait paglaom kag pagpasalamat. Huo, nakitaan ko ang mga bukid nga nagsaylo. Bangod sa akon pagtuo, napahulog, hulag ko ang gahom sang priesthood nga akon ginahoptan, kag ako nakaambit sang katamis sang ebanghelyo, kag nakaagom sang mga ordinansa nga makaluwas. Bangod sa akon pagtuo, ako nagaatupang sa mga pagtilaw kag mga kabudlay sa kabuhi nga may pagidait kag pagsalig. Bangod sa akon pagtuo, nasarangan ko nga himuon ang mga pamangkot kag bisan nga pagdodo ang amangin mga pagpasalig kag paghangop. Bangod sa akon pagtuo, ako nakapalapit sang di mabalaan, di makita, di mapatag nga may walay sing pagduha kag nga pagsalig. Kag bangod sa akon pagtuo, bisan nga daw pinakamalain nga mga panahon, gintalupangod ko upod sa pagidait kag pagpasalamat nga sa matuod ini ang pinakamaayong nga mga panahon. Akon kita magpili sang pagtuo kag dayon amo maon inang pagtuo padulong sa isa ka lubos nga hibalo, ang mga butang sang Ginoo dayon kita gamit sa mga tinaga nga ako nagasaksi o kung ako nagapamatuod. Kinagalingon ko nga ginatanom sa ang bini sa akon tagipusoon kag sa bugos kung nga kaboy magtingo ako nga mumahon inang bini padulong sa isa kalubos nga hibalo kag karon samtang ako nagatingdog sa likod sining pulpito, ako nagatisiksaksi nga si Jesus amo ang Kristo ang manunubos ang kalibutan. Nagapamatuod ako sing dugang nga si Joseph Smith, isa ka propeta sang Dios kag ang buhi nga instrumento sang ginagamit sang Ginoo agud mapanobalik sa kalibutan ang bugos kag matuod nga ebanghelyo ni Jesucristo. Nagapamatuod ako nga si presidente Thomas S. Monson, amo ang propeta sang Dios karon. Amo man ang pagpili sang pagtuo ara sa imo. Magpili sang pagtuo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.